Wasser.
Scegli questo rito. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić, a vi i dalje slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U ovom satu o značaju jučerašnjih briselskih odluka, kakve su poruke poslate Beogradu. U najkraćem, a mogli ste da čujete u svim vestima još od sinoć, početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Počeće je u januaru, tačan datum prve međuvladine konferencije odrediće Grčka, koja od 1. januara počinje šestomesečno predsedavanje. Osim toga, do kraja pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, Srbija će morati i da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Kosovom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, kojih ima nejasnoća, da li je možda nekome i sve jasno i šta nas očekuje u narednom periodu. O tome danas razgovaram sa Aleksandrom Joksimović, direktorkom Beogradskog centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I tu je Ivana Andrić, kopredsedavajući Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Republičkog parlamenta. Dobar dan i vama. Hoćemo da krenemo od onoga što je premijer juče rekao, a to je da je ovo kraj jednog teškog početka i da je ovo istorijska vest. Da li se slažete s tom ocenom? Je li ovo stvarno kraj ili početak i da li znamo u stvari gde smo mi na ovom putu posle svega što smo čuli iz Brisela?
Da, mislim da se možemo složiti sa kvalifikacijom da jeste u pitanju istorijska nekakva prekretnica koja govori u prilog tome da ne postoji više dilema da li se Srbija nalazi na evropskom putu, da li je Evropa ta koja želi ili ne želi da prihvati Srbiju. Znači, ovo je nekakav presek do kojeg smo verovatno došli mnogo kasnije nego što je trebalo, mnogo prilika je propušteno među vremenu, ali ono s čime se moramo realno suočiti je prvo da je Srbija bila atipična u odnosu na neke druge zemlje koje su težile članstvu u Evropskoj uniji. Znači, prvo imali smo čitav paket nekakvih političkih problema, počevši od saradnje sa Haškim tribunalom, pitanja Kosova i tako dalje, znači koja su realno usporavala ovaj put. S druge strane, imali smo i situaciju da više od 10 godina na nivou političkih elita nije postojao politički konsenzus o evropskim integracijama i naravno da je to stvaralo određene nedoumice kako među građanstvom, tako i u odnosu na poruke prema Evropskoj uniji i izazivalo određene sumnje koliko je Srbija suštinski posvećena ovom cilju. Mislim da u protekli godinu dana tokom pregovora pre svega između Beograda i Prištine je Beograd pokazao svoju punu posvećenost ovom cilju, što je dalo adekvatne rezultate. Pokazana je određena hrabrost da se na pregovor između Beograda i Prištine može gledati i na drugi način u odnosu na nekakve prethodne periode. Briselski sporazum je postignut, to je bila, mogu da kažem, takođe jedna istorijska prekretnica, no zahvaljujući nekakvim prethodnim periodima u kojima je bilo mnogo obećanja neispunjenih od strane Srbije, naprosto taj vid nepoverenja i dalje ostao neko vreme na sceni u Briselu. Ne samo u Briselu, mnogo važnije da je se to nepoverenje pre svega proširilo na Berlin, koji je u ovom trenutku ključna predstavnica koja odlučuje o daljim procesima integracije. Da, u svakom slučaju, znači, put koji smo mogli preći da bismo stigli do ovog koraka je mogao biti mnogo kraći, mnogo jednostavniji, do toga nije došlo. bolje ikad nego nikad. Dakle, Srbija se zaista može radovati, otpočinjemo pregovore koji će konačno dovesti do suštinskih reformi u društvu, onih koji su nam najpotrebnije, za koje pretpostavljam i nadam se da će postati dominantna tema u pregovorima između Beograda i Brisela, obzirom da su sve ostale druge teme bile dominirajuće, a da pritom nisu nama kao društvu bili nekakva pokretačka snaga za unutrašnje reforme. Evo, ajde toliko u prvom krugu da prepustimo
svoj nadjeć. Da, je sad ta spremnost društva i meni je bila zanimljiva, a vola bi da čujem baš šta ćete vi reći na to, a čini mi se da se uklapa u sve što je Aleksandra do sada rekla, izjava profesora Predraga Simića, koji je juče prokomentarisao da je ova vlada uspela nešto što nije uspelo ni Zoranu Đinđiću. E sad, da li je uspela i kako i na koji način i da li je to zbog atmosfere u društvu, odluke vlade, pritisaka ili čega iz pozicije LDP-a koji već duže vreme govori o tome kako je konačno sprovedeno ono za što ste se vi zalagali, pa se slažete sa stavom koji smo do sada čuli.
Pa, naravno da se slažem sa Aleksandrom, to nije sporno i naravno da se ne slažem sa gospodinom Simićem, kao što ni to nije čudno. Vlada Zorana Đinđića je imala, kao i moja današnja sagovornica, mnogo istorijskije, da kažem, događaje. Naprimjer, mi smo tada postali član Ujedinjenih nacija, da vas podsjetim, iz kojih smo bili isključeni i tako dalje. Mnogo neke ključne stvari. Jedna reč je suštinska, jedan vaš kolega me noća zvao za izjavu i on je baš upotrebio tu reč i onda smo se zajedno smejali, pa se on ispravio, da ne govorim sad ko je, i rekao kako komentarišete konačno dobijanje datuma za početak pregovora. I to je manje više ovo što ste vi rekli, puno šansi je do sada propušteno. Ja ne bih govorio sada i mislim da ne treba da svodimo bilo kakvu raspravu o tome na odnos između vlasti i opozicije. Mislim da to nije dobar put. Ja ću se truditi da danas ne govorim o tome. To je stvar koja je u ponedeljak usvojena deklaracija u Skupštini Srbije, ulozi Skupštine u procesu pregovaranja. To je manje ili više tehnička stvar, ali ona pokazuje evropsku orijentaciju u zemlji. 160 prema 9 je bio odnos glasova. Dakle, to je, mi možemo reći da i ova stvar donekle uspeh svih i kao što vlast ili vladajuća većina, kako da kaže, može da kaže da je uradila nešto što prethodnici nisu hteli, ja mogu sa tim, naravno, svedoci smo, mi živimo ovde svi, da se složim, ali mogu da kažem jedan argument da možda prethodnici nisu smeli, upravo plašeći se tadašnje opozicije koja danas čini vlast. Dakle, ja moram da kažem da je ovo
društvu,
odlična vest. Atmosfera u društvu je takva kako je kreiraju ljudi koji vode zemlju i ona može biti pozitivna i negativna. Ja mislim da je mnogo više pozitivnih stvari koje ova stvar nosi, ali bih se zadržao na tome da je ovo šansa. I ja tu uvek imam neku vrstu, da kažemo, preznosti, jer kada se desi nešto pozitivno, naravno da to treba pozdraviti i izvući maksimum iz toga, ali znate kako, to je nekakva predispozicija da mi nešto uradimo. Mi ako sada kao zemlja ne budemo radili ništa, onda i to neće biti nikakav važan datum. Dakle, mi ako od tog datuma, od tih početka pregovora, ako ih iskoristimo tako da ovu zemlju promenimo na bolje, da uredimo, ne znam, zdravstvo, medije, zašto da ne, pravosuđe, ekonomiju, pre svega privredu, obrazovanje, kao što je ona uređena u zemljama Evropske unije. I ako taj proces pridruživanja i pregovaranja iskoristimo tako da napravimo ovu zemlju toliko boljom, onda mi možemo reći, ako nam je to cilj, onda mi možemo da kažemo da je današnji, odnosno 21. januar, jel tako, da je to jedan od ključnih datuma za ovu zemlju. Ako mi nastavimo da se, da kažem, šunjamo kroz taj proces.
Pa da li se šunjamo sada ili ne?
Moj utisak je da uglavnom da. Dakle, vi kada pogledate izveštaje, mi se bavimo u Skupštini često pogledom, uslovno rečeno, unazad. Dakle, Skupština usvoji zakone, pa onda radi, jel tako, analizu sprovođenja. Ti su podaci i dalje loši. Dakle, mi, na primjer, usvojamo zakone, ne donosimo
nema primjene zakona, to sve znamo. Da.
Nema primjene. Onda reforme, ne treba biti puno pametan pa videti da ova zemlja nije kao zemlje Evropske unije. Dakle, mislim, izađete na ulicu, pogledajte, ništa nije. Dakle, mi stalno pričamo da smo na evropskom putu i to je negde ključno ovo što je Aleksandar rekla, to je u stvari, ja mislim, suština. Da kada se sklone te velike teme, kao što je u ovom slučaju bilo Kosovo, mi sada dolazimo
da
pričamo...
Zašto kažete bilo? Mislite da
pa, dobro,
je sve jasno sada?
U ovom sada, dakle, do 21. januara očigledno neće više biti tema u tom smislu. E sada, mislim da mi treba da počnemo da govorimo o onome što suštinski taj proces evropskih integracija jeste. Dakle, šta su to sistemske reforme koje moraju da se sprovedu? A znate šta, ja nekako stalno imam utisak da u Srbiji svi vole da se bave političarima pričam, tim krupnim temama, pa da sad odnos Rusije i NATO-a, ne znam, da onda Kosovo, ono dobro dođe, jel tako, stalno da se priča o tome, zašto se izbegava odgovornost za ono što je možda, da kažem, ili sigurno je važnije za život ljudi u zemlji. To je šta ćemo sa zakonom o radu, šta ćemo sa učlanjenjem u Svetsku trgovinsku organizaciju. Ova zemlja je opet pala po svojoj konkurentnosti nekoliko mjesta u odnosu na prošlu godinu.
I to je sve ono o čemu ćemo naravno razgovarati malo kasnije, jer to takođe jeste možda i jedna od najvažnijih stvari na tom putu do Evropske unije. Nataša Jokić u ovom trenutku je na telefonskoj liniji, ona je naš dopisnik iz Brisela. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, mogla si negde da čuješ zapravo i posljednji komentar Ivana Andrića koji je ovde u studiju. Ti si pratila sve što se dešavalo i prethodnih meseci, ali i juče i prekjuče. I da li sam u pravu ako te pitam da prokomentarišeš šta je zapravo bio najveći problem? Ne datum, već pregovarački okvir Evropske unije. Jel se o tome zapravo juče najviše govorilo?
Očigledno da je pregovarački okvir bio, ne mogu da kažem čak ni problem, na osnovu onoga što sam mogla da saznam juče, baš uoči samog razgovora o Srbiji, to je bilo negde pred kraj popodneva, dakle negde pre toga švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt, tako da kažem, zalutao je u ovaj salu za novinare i ja sam mu prišla i pitala sam ga upravo to. On je rekao, ja sam veliki optimista i to je skoro sigurno i tako dalje. Ja sam rekao, pa dobro, da li ima bar neka tačka sporna ili je to sad sve harmonija potpuno? On je rekao, da, ima tačka sporna, je pregovarački okvir. I dakle, kao što ste mogli da vidite, donekle je napravljen kompromis koji ipak za diplomate, a i ne samo za diplomate, ima neku svoju težinu. Dakle, Srbija da, ona će pre dakle, završetka pregovora o prijemu morati da napravi jedan pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj, preveli smo sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa Kosovom. Ono što je Nemačka tražila bilo je o punoj normalizaciji odnosno sa Kosovom. I to je ono što je Bilt i pomenuo u oči sastanka. Znači, Nemačka je tu napravila neki ustupak. Ja sam kasnije imala prilike da razgovaram sa jednim od političkih savjetnika koji radi sa Nemcima i koji mi je rekao na kraju, to je toliko jedan, kako da kažem, dugoročan projekat, ta integracija Srbije. Dakle, to nije nešto što će da se dogodi sutra, to je jedan vrlo težak proces, to će biti jedna, kako da kažem, uzbrdica. Dakle, Nemačka nije imala nikakvog razloga sada da do detalja insistira i ona je popustila. Znači, umjesto puna normalizacija odnosa sa Kosovom, što ima neku diplomatsko-političku težinu kao termin koji se upotrebljava na engleskom u rečniku diplomatsko-političku.
Znači, nećemo moći da kažemo, izvini Nataša, da je bio loš prevod.
Pa nećemo moći da kažemo da je bio loš prevod, tim pre što imam još jednu indikaciju, sad se upuštam u nešto za što nisam ekspert, jer ovo je političko-jezička analiza, ali da kažem, imam još jednu indikaciju koja potvrđuje ovo što govorim, a to je da sam uoči također, znači u ponedeljak, razgovarala i sa Albancima. I oni su mu rekli, bit će odlučeno da, dakle, Srbija treba da potpiše dokument pravno obavezujući o punoj normalizaciji odnosa. I to pričali smo na srpskom jeziku. I dakle, i onda smo to preveli na engleski i oni su rekli, a to znači priznavanje. To je znači da na neki način nađen je kompromis, što jeste nekakav, ne treba, sad to treba čuvati neku realnu proporciju svega toga. Dakle, također pregovarački okvir, dakle pregovaračko poglavlje 35 će biti vezano za Kosovo, kao što je bilo i predviđeno, a bit će vezana i ona poglavlja koja to po svom sadržaju nameću, kako je rečeno. Dakle, ne sva poglavlja. Sve ovo što, kao što vidite, govori da je otprilike rađena neka sredina, ali još uvek šta se tačno dogodilo? Jer ja sam kao izveštač bila nekako skeptičnija više od mojih kolega i govorila sam samo Nemačka bi mogla da blokira znajući iskustvo koje smo imali sa Nemačkom. sad šta se u stvari desilo, mi još uvijek ne znamo. Recimo, mi ne znamo šta je bilo posle petka. U petak je završena runda 20. pregovora Prištine Beograd neuspehom o sudstvu na severu Kosova.
I to je vrlo zanimljivo jer su čak postojale i strahovanja da neće biti decembar, januar, pa i u jednom momentu premijer Dačić je pomenuo i mart mesec, upravo zbog te mreže sudova i želje Prištine da ima veće nadležnosti nad još tri opštine.
Da, da. I onda smo videli, da to i nije tako nešto bilo bitno koliko smo strahovali, dakle koliko je Beograd strahovao i videli smo da je Catherine Ashton podnala jedan veoma pozitivan izveštaj u kome je ona rekla, sad to je zanimljivo, ona je rekla uglavnom, znači sve je pozitivno, veliki napredak i kada je reč o pravosuđu ima tu još stvari da se uradi, ali mi dorađujemo poslednje detalje kada je reč o pravosuđu na Kosovu. I onda je rekla, kosovsko pravosuđe nastavit će da funkcioniše kao celovito sa jednim vrhovnim sudom, jednim apelacionim sudom i sa jednim osnovnim sudom i kancelarijom osnovnog suda, tužilaštva osnovnog suda za region Mitrovice. Srpski pravosudni kadrovi, zaposleni u srpskom pravosuđu, bit će po prvi put integrisani u kosovske strukture na svim nivoima. To piše u izveštaju šefice evropske diplomacije. I dakle, mi sada još uvek ne znamo da li će biti 7 opština ili će biti 4 opštine, kao što je Srbija želela, jer ako bude 7, kao što je premijer naglasio, menja se etnička struktura i to donekle menja stvari. Dakle, ostale su još neke nepoznanice za javnost. Da li se tu nešto dogodilo? U subotu i nedelju eksperti su radili. U ponedelja, koliko sam ja imala informaciju, nisu više bili u Briselu, ali mi preciznije informacije nemamo. Sve u svemu, 21. po kalendaru grčkom, zacrtanom, već treba da se održi prva, dakle, međuvladina konferencije.
Da, i tu se zapravo i ne očekuje da će se bilo šta promeniti. Nataša, ja ti se najljepše zahvaljujem na ovom uključenju, vremenom prosto curi, a želim da čujem i komentar gostiju na ovo. Dakle, Aleksandar, pravno obavezujući sporazum, ministar bez portfelja Branko Ružić je rekao, vidjet ćemo šta znači taj obavezujući sporazum kad pregovore privedemo kraju.
Naravno, svaka formulacija uvek može imati različita tumačenja. Tako smo videli sa briselskim sporazumom. Jednom postignut dogovor ne mora da znači da će biti tumačen od svih strana na isti način i uglavnom se tako i dešava, da svaka strana tumači na onaj način koji to odgovara.
Pa da li je to u redu?
Da li je u redu ne znam, ali da li je gotovo 100% praksa u međunarodnim odnosima? Apsolutno da. I ne samo
međunarodnim. Izvinjavam se, pitanje koje ne možemo mi kao građani da znamo, što je vrlo diskutabilno, ili zaista predstavnici ove države ne znaju sve do detalja o čemu se razgovara?
Svako ume da pročita formulaciju koja je stavljena na papir. Naravno, obzirom da je u pitanju ono što smo već spomenuli, nekakva daleka budućnost, kad kažem daleka, znači proces pregovora će trajati izvestan broj godina. Ono što je u ovom trenutku podjednako važno je da nije akcenat u pregovorima stavljen ponovo na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, već da je stavljen samo u poglavlje 35. Naravno, to će biti važan činjenica.
Ali se može provlačiti i kroz ostale.
Može, međutim, neki ključni momenti koji se odnose pre svega na ukidanje paralelnih struktura su načinjeni. Dakle, u vezi sa pravosuđem, ono što stižu kao glasovi iz Brisela je da zapravo prištinska strana je bila prilično rigidna u ovim pregovorima, obzirom da je imala pojačan, ako tako mogu da kažem, ucenjivački kapacitet, jer u ovom trenutku nije imala nikakav korak napred u evropskim integracijama koji je bio nekakav vid šargarepe i u tom kontekstu je imala mogućnost da naprosto zateže znajući koliko je Srbiji u ovom trenutku važno da, odnosno Beograd, da napravi korak napred.
Izgleda ali vi ste da su čuli šta je i sada naša dopisnica rekla, dakle neke stvari su ostale i dalje nejasne.
Pa vidite, znači sastanak u petak nije završen dogovorom. Očigledno da je napravljena procena da je srpska strana načinila dovoljno iskoraka da bi do dogovora došlo, da odgovornost za nepostizanje tog dogovora leži na prištinskoj strani. Koliko mi je poznato, tokom vikenda su nastavljeni i pregovori na tehničkom nivou i evidentno je da je i Catherine Ashton smatrala da proces treba označiti kao veoma pozitivan. Naravno, imajući u vidu da čitav proces pregovora se odvija u trouglu Brisel, Priština, Beograd, znači govori u prilog tome da i Brisel sada preuzima koliko jedan deo tereta odgovornosti, toliko jedan ozbiljan deo i uspešnosti ovog procesa. Prema tome, bilo je jako važno da se svi u tom procesu osjećaju uspešnima. Moramo imati u vidu da se Evropski parlament nalazi pred izbornim ciklusom, znači u maju ove godine će biti izbori za Evropski parlament, što znači da će biti novi izbori za evropske komesare, odnosno za Evropsku komisiju. Pa prema tome se sada i svaki pojedinac u Evropskoj komisiji bavi nekakvom vrstom predizborne kampanje.
A koliko ćemo se, Ivane, sad mi ovde baviti i dalje i pitanjem Kosova? Koliko Evropskoj uniji, koju sad ovoliko spominjamo, odgovara da Srbija uđe kao jedna od članica jednog dana bez nerešenog, ajmo otvoreno da pričamo, nerešenog pitanja Kosova? Pa znamo šta se dešavalo sa Kiprom, pa da napravimo paralelu. Da li će uslov, zapravo svih uslova, bez laži i prevare, biti da pred ulazak se kaže da priznaje se Kosovo?
Pa mislim da nije to, na tom nivou. Dakle, jeste u pravo i niste. Mislim da ono što Evropskoj uniji svakako ne odgovara, to je da se uveze neka nova kriza. Znači, da ako ti odnosi ostanu nerešeni, da se onda daje ta mogućnost krize koja bi nastala da bude u okvirima Evropske unije, jel tako? To je normalno. Ono što takođe treba imati u vidu, da mi ne pregovaramo sa Evropskom unijom, mi pregovaramo sa zemljama članicama. Evropska unija na određeni način, kako bi rekli, koordiniše taj proces i ona ga omogućava. Mi možemo da kažemo da mi pregovaramo sa 28 članica i sa Evropskom unijom. To bi
možda bilo... O kojih, na primjer, juče Španija, pretpostavljam da ste to pratili, je negde čak njihov predstavnik rekao možda je ovo što se očekuje, pogotovo oko ovog pregovaračkog sporazuma, odnosno tog, da ga nazovem, paketa, možda je čak i previše za Srbiju.
Da, pa,
što Nemačka,
ne,
naravno,
da svaka zemlja to prema svom interesu, jel tako, donosi te odluke.
Međutim, Španija nije priznala Kosovo, na primjer.
Da. Ima i znači, svoj isto, problem, pa je ne ulazi, da, naravno.
Ali znate kako, ja mislim da mi ne treba da se naslađujemo tim razlikama. Pošto mislim da svaka od tih razlika se nama na kraju obije o glavu, sa čije god strane došla. Mislim, Srbija ako ima ambiciju da u pregovorima pobeđuje Nemačku ili Španiju u okviru Evropske unije, to prosto ja mislim da nije pametan put, treba odmah da odustanemo onda od toga. Mi smo imali kao LDP, a i ja lično, ozbiljnu primedbu na to kada je pitanje Kosova ušlo u pregovore, da kažemo, u proces pridruživanja Evropske unije kao tema. To je pre tri godine, ako se ne varam, formalno je ušlo, jel? Onda, znate kako to je, stalno će, i mi sad u ovoj emisiji, ja razumijem to jeste možda u političkom smislu najvažnije pitanje, ali onda nama izmiče ta suština o kojoj smo pričali, procesa evropskih integracija. I ja ne mogu da se otmem utisku da mi očekujemo nagrade za rešavanje pitanja Kosova, ali sa ambicijom da ono što je stvarno, za ostale građane Srbije, da se tako izrazim, važno, da mi to polako preskačemo.
Ja moram da kažem da... Ali da ovo nismo pitali sada.
Ne, to je naravno da je to pitanje, govorim vama. Pričamo o opštoj atmosferi. Ne,
razumela ne, sam, naravno.
Nije tajna šta se desilo u petak. Dakle, pregovori, pored ovih koje mi vidimo na televiziji sa između Beograda i Prištine, traju i skoro konstantno, ako se ne varam, i tehnički pregovori. Na tim tehničkim pregovorima je došlo do da kažem, dogovora ili približavanja stavova. U tim tehničkim pregovorima učestvuje naravno i Evropska unija kao nekakav svedok ili nezavisni faktor, i onda je albanska strana u petak odustalo od već postignutih dogovora na tehničkom nivou. Otuda je Srbija, da kažem, prošla jako dobro, zato što je prosto radila ono što, ja mislim, da je prava stvar, ono što se dogovori, iza toga je stajala, pa ne mora da se dogovori, ali kad se dogovori.
A vama sve jasno što se dogovorila po tom pitanju?
Pa ne, dobro, naravno da nisam bio tamo, to je sada gomila detalja.
Onim vestima koje stižu.
Po onim vestima, mislim da je prosto Srbija išla onim putem koji je utvrdio briselski sporazum, koji su utvrdili neki prethodni dogovori oko ukupnog pravosudnog sistema na Kosovu, i to ne treba kriti. Naravno da je ostali su nekakvi nedogovoreni zbog ovoga što se desilo u petak, metodi zaštite srpskog stanovništva u smislu, ne znam, pozicije predsjednika suda ili dela tužilaštva, je li tako?
Pa po kojim zakonima će se raditi? Pa hoće li se menjati?
Mislim da to nije pitanje, da. To po kojim zakonima, mislim da nije ulazilo kao pitanje.
Mislim da još jedan važan faktor utiče na poziciju prištinske strane. Naime, i oni ove godine imaju izbor upravo održanim lokalnim izborima. Vladajuća stranka premijera Tačija je prilično loše prošla. Znači, njihova procena je da je odgovornost delimično tog poraza i na činjenici da je on vodio pregovore sa Beogradom u Prištini. I lično nisam ubeđena da je to krucijalno uticalo na njegove rezultate, ali sasvim sigurno je doprinelo da...
Kreiralo
je kontekst u kojem njegov rejting pada i zapravo on već ulazi polako u neku vrstu predizborne kampanje u kojoj mora razmišljati kako će njegova stranka u sledećem izbornom ciklusu na Kosovu proći. I u tom kontekstu je verovatno izračunao da mu u ovom trenutku mnogo većeg interesa da odustane od nekih već dogovorenih procesa, nego da rizikuje nekakav nov pad u rejtingu.
A onda ćemo vidjeti ko će sve popuštati, ali kad ste već kod toga, evo
naravno,
i šta
pa
piše.
Naravno, pritisak Brisela i Nemačke nikada ne popušta bez obzira na to kakva je unutrašnja situacija u nekoj od zemalja, tako da verujem da pod tom vrstom pritiska će se pregovori i dalje odvijati, s tim da, evo kažem, čini se da su oni ušli u onu fazu kada su neke ključne prelomene tačke prevaziđene i da će ući u neku, da kažem tako, mirniju fazu koja će zaista omogućiti da se Srbija bavi onim što je za nju od najvećeg značaja, a to su društvene reforme. Vratila bih se još jednom na nešto što je gospodin Andrić već spomenuo, a što mislim da je od suštinskog značaja. Znači, briselska agenda i Aki Kominter ne podrazumeva samo dizanje ruku u Skupštini. Mislim, na taj način bismo vrlo jednostavno došli do rešenja. Znači, doveli bismo prevodiljačku službu, preveli bismo tih 100.000, 200.000, ne znam više nikoliko ima, stalno se množe te strane, jeli? Svi bi digli ruku i taj posao bismo završili. Ne, poenta je u tome, zapravo mi pregovaramo s Evropskom unijom u kom tempu ćemo implementirati to što je s Evropskom unijom dogovoreno. Dakle, proces implementacije je gotovo neuporedivo važniji od samog procesa usklađivanja zakonodavstva. Mislim da u tom pravcu za sada još uvijek dosta loše stojimo, da i ono što smo do sada prihvatili kao domaće zakonodavstvo, ili smo to činili povremeno bez nekakve logike, pa smo upadali u ćorko sokake.
Ili smo zbog raznih packi ili, mislim, u predizbornim kampanjama.
Jeste, ali sa druge strane, naprosto u procesu implementacije mi se čini da nismo dovoljno odmakli i to je nešto što će predstavljati kamen spoticanja.
I o tome ćemo pričati 20 minuta, jer mislim da ste upravo otvorili i to pitanje, ali da mi ne ostanete vi dužni, Ivane, odgovora. A to je, dakle, pitala sam pre jedno 5 minuta o Kosovu. Ako ne završimo tu priču do kraja, ostaće nepoznanice.
Nije bi bila namera, da.
Naravno, ostaće nepoznanice i to nije dobro.
Da, ja
bilo ih
da
je godinama
stvari,
i
da.
Zašto o njemu također treba razgovarati, ja mislim, bar otvoreno. Do sad je bilo u rukavicama.
Evo, ako mogu ovako
pa da i da završimo onda tu priču.
Da, ovako da odgovorim. To je pitanje koje, da kažem, kriza ta, postoji nekoliko desetina sada već godina, je li tako? Ono je otvoreno pitanje. To pitanje je probalo, taj problem je svako probao da reši na neki svoj način. jel tako, Albanci, prvo demonstracijama, pa osnivanjem oslobodilačke vojske Kosova, Srbija, odgovorom na to izbacivanjem svih Albanaca sa posta. I sad da ne ulazim, nije mi to tema. Ali mi smo došli do kraja, to je bila intervencija NATO-a. Jel tako? To je bio kraj. Onda je, da kažem, to postalo neka vrsta...
I to znamo, pitam
vrsta,
sad šta jest. Radimo, ili ovo završena negde priča.
Ono što Evropska unija traži i što je interes Evropske unije, to je da se Srbija i Kosovo, ili Beograd i Priština, da ne nikog ne povredimo, dakle Srbi i Albanci, da se dogovore o načinu na koje će otvoreno pitanje među sobom rešiti. Ukoliko mi nemamo dovoljno odgovornosti, ne umemo, nije moguće da se dogovorimo, to će pitanje neko rešiti van ove dve strane. Tim rešavanjem van ove dve strane neće biti niko zadovoljan, a najgore će biti zadovoljni ljudi koji tamo žive.
Evo, prištinska štampa danas piše da je vrlo nezadovoljna i da su čak iznete i neistine.
Ponavlja te greške, ona sad optužuje Evropsku uniju da Evropska unija govori neistine. To su sve već čorsokaci u kojima smo mi već bili. Da, dakle, to je sve pogrešan put. Ako se ne dogovorimo, mi među sobom, doći će neko i reći će nam tako će da bude. I naravno da će onda svako biti nezadovoljan. I naravno da na kraju tog puta, ako bude tema da li je nerešeni odnos i Srbija ulazi u Evropsku uniju, sa nerešenim nekim odnosima, ona neće moći doći. Ona će moći da reši odnose, ili će ih rešiti sama, ili će ih neko rešiti umesto nje. Mislim da očekivanje da Srbija uđe kao Kipar je u stvari pogrešno. Dakle, Kipar je ušao sa jel tako, podeljenom teritorijom, nepriznatim.
I verovatno ne bi to više ni dozvolili.
Zato što je, šta je pokazalo iskustvo? Da je pored toga, znači pored ulaska, tada je bila procena da će odnosi u Evropskoj uniji, ta vrsta atmosfere uticati na rešenje tog problema. Današnje iskustvo kaže da ne da nije uticalo, nego taj problem tinja, i svako malo kada nekom ekstremisti odgovara se to pitanje opet pojavi. Tako da mislim da to neće biti. Ali da li to znači da Srbija prizna nezavisnost Kosova? Ja mislim da to zavisi samo od Srbije. Razumete, ako mi i naravno od Prištine,
razumem, nadam se,
ako mi uspemo da rešimo to, znači mi smo rešili. Ako ne, da kažem, ono što ne treba ispustiti, zašto ne treba biti pesimista u tom smislu? Zato što ja mislim da je za Srbiju, bez obzira na pitanje da li će priznati ili neće, ili da li će se naći u toj situaciji za nekih 7 godina, je li tako? 6. Srbiji se isplati da uredi sebe po modelu na koji je uređena Evropska unija. A pitanje da li će se ući u Evropsku uniju ili ne, moraju doneti građane na referendumu pred sam ulazak.
I dakle, o tome posle reklama i o ekonomiji i tome, ako smo zaključili da ne bi bilo dozvole da uđemo kao Kipar, da li može da nam se desi zbog neprimene zakona, zbog nekih neizvršenih reformi, da uđemo, ali da ličimo na neke zemlje što se tiče korupcije, poput recimo Bugarske ili Rumunije. 11 sati 36 minuta, reklame i nastavimo razgovor.
Eko. Dolaze praznični trenuci. NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvarkuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kola. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasa. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda o vestima koje su juče stigle iz Brisela, kako ih tumačiti, šta je jasno, šta ne. Uglavnom smo se bavili politikom, da vas podsjetim, moji gosti Aleksandra Joksimović, direktorka Beogradskog centra za spoljnu politiku, Ivan Andrić, kopredsedavajući Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Republičkog parlamenta. I rekla sam, politika je sad, ja ne znam koliko se može politika od ekonomije odvojiti, ali hajde da pređemo i na taj drugi deo. Možda bi to sve ove godine da smo se time bavili lakše podneli. Pa vas ja direktno, Aleksandra, pitam, šta je dobit?
Naravno, kontekst se konstantno menja, pa i u Evropskoj uniji se kontekst menja. Mnogo što šta danas u Evropskoj uniji nije bilo nije bilo na onom nivou Evropske unije u kojoj smo mi pošli, jel, ka kojoj smo krenuli.
Ali taj znači, bol smo propustili, ništa smo ušli u njega i tamo je krenula kriza i manje pare i svega. Zato pitam šta je naša dobit.
Tako je, velika ekonomska kriza dovela do nekoliko nivoa pomeranja na nivou Evropske unije. Prevashodno je dovela do promene balansa snaga, odnosa snaga u okvirima Evropske unije, i Nemačka je u potpunosti osvojila, ako tako mogu da kažem, taj prostor u smislu toga da predstavlja nekakvu vodeću političku snagu i ulogu u kontekstima Evropske unije, koju je osvojila zapravo kroz ekonomsku krizu. Kada govorimo o ekonomskoj krizi u Evropskoj uniji, naravno moramo uvek imati u vidu da ono što mi osjećamo kao krizu i ono što oni osjećaju kao krizu se dramatično razlikuje. Znači, mi smo jedna država koja se nalazi u ekonomskoj krizi, pa gotovo da, evo, da ne govorim svoje godine, ali gotovo da ne pamtim trenutak kada se Srbija nije nalazila u nekom obliku ekonomske krize. U tom kontekstu naša trpeljivost u odnosu na ekonomske probleme je neuporedivo veća nego što je to slučaj sa zemljama Evropske unije, što naravno ne znači da
da je to naša šansa, što bi neki rekli.
Apsolutno čak ne, mislim čak apsolutno suprotno, znači samo prosto hoću da kažem da mi ne osjećamo na isti način taj problem kao što ga osjeća Evropska unija. Naravno, sa tog nekog, ako mogu da kažem, ekonomskog dna na kojem se gotovo permanentno nalazimo, jednostavnije napraviti određene iskorake nego što je to slučaj sa razvijenim zemljama. Mislim da fokus domaće javnosti na ekonomiji nikada nije bio dovoljno jasan i ako tako mogu da kažem, inventivan u pronalaženju rešenja.
Ajmo mi da budemo inventivni. Šta možemo da očekujemo? Da li je nama pitanje da uredimo ovde društvo? Zašto ne možemo bez Unije? Kako ćemo s Unijom? To sad ispada više pitanja, a zapravo jedno osnovno je da li Evropska unija u krizi u kojoj jeste i dalje, i to se postavlja kao pitanje, ima para da nam da iz predpristupnih fondova, da li ćemo se mi u toj priči snaći.
Dakle, ako govorimo o ekonomskim aspektima, mm-hmm, moramo uvek imati u vidu da evropske integracije su samo u jednom nivou ekonomska kategorija. Znači, oni više govore u tom nekom zakonodavnom smislu koji nam omogućava da se samostalno razvijamo. S druge strane, moramo konstantno imati svest o tome da nivo donacija i investicije iz Evropske unije je oko 3/4 ukupnih donacija i investicija prema Srbiji. Znači, 50% na nivou Evropske unije, još sledećih 20% ide na Nemačku i još neke članice. Prema tome, bez Evropske unije suštinski mi ekonomski ne možemo ni opstati. Da li je Evropska unija u ovom trenutku ekonomski sposobna da pomogne više? Ja mislim da ne, ali bez dosadašnjeg nivoa pomoći i podrške Srbija sasvim sigurno više ne bi mogla da funkcioniše. Prema tome, ako govorimo o tom segmentu, znači Evropska unija je nam nama potpuno i nedvojivo potrebna, jel?
Sada, ajmo još malo oko para, pa je to pitanje za vas, Ivane, u ostalom u Skupštini ste, pa je toliko bilo priče o budžetu, pa da li mi imamo neki isplaniran budžet za naredni period i za te pripreme za Evropu i za reforme i integracije, kad znamo da smo ovde jedva skupili para?
Prvo, da mislim da je važno da se govori činjenicama, da kada se govori o ekonomiji, da su tu brojevi i činjenice najvažniji. U Srbiju je od 2001. do juna 2013. ušlo donacije iz Evropske unije, dakle poklonjenog novca, 2,5 milijarde evra. I to je najveći pojedinačni donator u Srbiji od... Od 19 milijardi evra direktnih stranih investicija, to je ekonomska kategorija, više od 60% su investicije iz zemalja Evropske unije. Znači, pa onda sve ostale u nekim manjim segmentima. Dakle, Evropska unija je naš i sada, u ekonomskom smislu, predstavlja 60% našeg ekonomskog, 70% ekonomskog života. I ovo malo što imamo...
Htjela vas pitam, neko bi vam rekao, da, pa šta nam je trenutku?
Da. I ovo malo što imamo je direktno ili indirektno vezano za Evropsku uniju. E sada, šta su tu dve mogućnosti? Ima dva načina i vi ste to pre ove pauze lepo rekli. Mi možemo da uđemo na Evropsku uniju na dva načina. Jedan je da se, da kažem, nekako zgrčimo, izdržimo te uslove i protrčimo i onda da se nađemo, siguran sam, za 2, 3, 5 godina u situaciji kao što se našle zemlje koje ste vi pomenuli, ja bih dodao još neke kao što su Španija, kao što je delimično Italija. Iako to sve, kada se iz Srbije komentarišu te krize, to je sve kao što je rekla, to je sve neuporedivo. Da, dakle, nije to sada kada grčki penzioner prima nekoliko hiljada evra godinama, pa ne prima nešto dva meseca, pa se osjeća kao da je kraj sveta, a naš penzioner jadan prima 14.000 dinara zadnjih 15 godina. Mislim, naravno da nije isto. Nivoji trpljenja su različiti, ali to bi bio jedan način. I da mi se tu stalno oslanjamo na neke pare koje ćemo dobijati, koje će nam poklanjati, koje ćemo čekati. Ja sam duboko uveren, inače sam po zanimanju ekonomista, da je taj put jako loš. Čak nisam siguran da bih moj racionalno, a kad bi danas znao da ćemo se tim putem kretati, ja nisam siguran da bi racionalno uopšte bio za takvu vrstu približavanja Evropskoj uniji. Mislim da su posledice veće nego korist. I sa druge strane postoji čitav niz zemalja koji je ušao na potpuno drugi način. Dakle, koji je od svoje zemlje pokušavao da napravi, da kažem, Evropsku uniju. Da to ne bude floskulo. Znači, dobar život Evropske. Evropska unija je zajednica od pre 500 miliona ljudi u kojoj se živi najbolje na svetu. Najbolji je pravni sistem, najbolje je zdravstvo, najbolje je obrazovanje, najveće su plate, najsigurnije je, najmanja je stopa kriminala, ne ratuje se, ljudi mogu da planiraju svoj život, znaju, to možda ovdje izgleda smešno, ali ljudi kad im se rode deca znaju šta je poželjan fakultet na koji će ta deca.
Sad ja da ne oponiram i da spominjem i one koji nisu unije, a žive možda i bolje, ali da ne pričamo o tome. Ajmo sa nama.
Ko su ti? Ajde da vidimo.
Pa recite mi ko nije.
Ujedinjeni Arapski Emirati. Pa kada
ako
budemo imali takvu poziciju...
Ako ste mislili da sam to htjela da vas pitam, pa, onda nije trebalo da dođete u ovoj emisiji, stvarno.
Ne, šalim se, ali za nas je to prirodno okruženje. I verujte, kakve god pokazatelj da uzmete, vidjet ćete da se uvek je u 90% slučajeva najbolja moguća organizacija života je u Evropskoj uniji. I ako mi kažemo da je posljedica, da je taj dobar život posljedica tog sređenja tog sistema, organizacije tog sistema, onda je jasno šta je naš cilj. Pa šta, ja ne očekujem od Švedske da nama daje pare. To nije moj interes kao političar.
Jeste, dobro, evo sad,
i to bi trenutno.
Moj
interes je, da, moj interes je vrlo konkretan. Mm-hmm. Mi treba da uredimo sve po tom modelu. Ili što je moguće više, imajući u vidu naše specifičnosti, jel tako, tradiciju, očuvanje možda kada govorimo o kulturi, jel tako, to je malo specifičnije jezik. Ali zdravstvo, obrazovanje, ekonomiju, privredu, pa nema nikakve dile, policiju, vojsku.
I
koje
to
su
sve
dileme?
Znamo i tu uopšte nije nova priča. Ali ajde
gledajte,
da budemo konkretni.
Kažete,
da li imamo novac i da li imamo ljude spremno, bukvalno za konkretne
stvari?
Znači,
ja bih bio srećen kada bi problem bio glavni u novcu. Ja mislim da glavni problem kod nas nije u novcu. Dakle, da tog novca, ja ne mogu da kažem da ga ima, ali ne mogu da kažem ni da ga baš nema. Mi smo svedoci, svako od nas je jedno enormnog rasipanja koje država čini svaki dan. Juče je sve društvene mreže pa i vesti obišla fotografija nekog vozila državnog punog kupusa u Futogu. Pa je li ima novca za to? A vi mi sad kažete da li ima, da li mora u školi da bude poljski WC?
Pa da je, ne, kažem, taj, pitam.
Da je taj, ne znam kako da ga nazovem, neodgovorni čovjek, da ne upotrebim neku tešku reč, uštedeo tih 50 evra za gorivo što je išao da kupi kupus u Futog, mogu je od tih 50 evra da popravi neki WC u nekoj školi u Beogradu.
Znači, šta, onda nam nedostaju kadrovi, šta?
Ne, ja mislim da nedostaje volja, pre svega. Mislim da je priča o našoj administraciji koja će brzo proći sve to, da nije baš u krajnosti tačna, i ja moram da kažem da ono što možda
ajde budite tu nedostaje, konkretni, šta da, sa administracijom biću konkretan,
pa da, nisam siguran da ona jeste, da kažem, kvalitetnija nego kod nekih drugih zemalja.
Hoćete da kažete, ali možda je da i ona glomazna otpor, ali nije stručna,
da ne govorimo to glomazna, da, to dobre, glomazna, tu treba biti oprezan.
Dobro,
to su neki živi ljudi, da, to su neki živi ljudi, ne mislim ja da sad treba otpustiti pola administracije, ali svakako da je treba činiti efikasnije. Mislim da ona nije efikasna, da ne treba to. Mislim, ljudi žive u ovoj zemlji, znaju šta vam treba kad odete u poštu, kad odete u, ne znam, banku, u opštinu, vi vidite stalno neke redove, stalno je neka tenzija. Ja mislim da se ljudima smuči život kad treba da idu u neku državnu instituciju da nešto urade, bar u mom.
Ali zar to nisu potrebne pare? Znači, vi ćete morati negde
delimično,
i da obučite tu administraciju.
Novac, ali ajde, dobro, da mi uradimo ono što mi možemo da uradimo. Da se organizujemo, da krenemo tim putem. Pa onda taj novac koji nam nedostaje, na primjer, za tehnološko poboljšanje efikasnosti. Ajde onda da pričamo kako da nabavimo taj novac. Evo, vi ste imali, mi stalno pričamo da nam fali novac. Evo, sada su se pojavili, evo, da ne pričamo o Evropskoj uniji, da ne bude dogmatska priča. Pojavili su se ti Ujedinjeni Arapski Emirati. Jel tako? Jesu ponudili finansiranje. To je bilo prošle nedelje.
I ne postoje projekt.
Pa, i sad mi kažemo, jel nam fali novac? Pa ne fali nam. Nam fali ideje uopšte šta hoćemo sa sobom. Taj problem je dosta ozbiljan i on je, da kažem, dubinski, i sa tim se susrela i vlada još Zorana Đinđića, mislim, u drugoj godini od kad je formiran. I onda je čak i Zoran Đinđić, koga danas nema niko sumnju koliki je reformator bio, shvatio da u stvari njegova ključna uloga mora da bude da putuje po Srbiji i da objašnjava neophodnost tih pojedinačnih inicijativa.
I da ljudi
ne može
rade,
da uđe ni Vučić, ni Dačić, ni Čedomir Jovanović u Evropsku uniju. Znači, ili će ući svi građani ove zemlje, ili neće ući ni jedan. Znači,
to baš to nije, nisam sigurna, ali da ne otvaram novu polemiku sad kako je ko ušao u Evropsku uniju. Aleksandra?
Nama je važno da zemlja bude dovoljno pripremljena da izdrži taj pritisak kada uđe u Evropsku uniju, konkurentnosti, slobodnog tržišta. Znači, to su neke od zamki kojima su podlegle i neke zemlje iz okruženja koje su po, ako tako mogu da kažem, političkom ključu ušle u Evropsku uniju možda nešto brže nego što je to njihov sistem omogućavao.
Pa i ulazak, izvini, Španije, Grčke i Portugalije je već tad se znalo da će biti problematičan, to isto bio paket, pa danas
tako
vidimo
ali
posledice.
Su, ali i kod njih su prevagnule neke političke teme.
E tako, sad ono što bi trebalo, jer privodimo kraju, što bi trebalo da prevagne, to je, na primjer, reforma pravosuđa. Imamo i izveštaj komisije i, naravno, to je stalni zahtev. Stručnjaci kažu, bez 7-8 godina, bez ozbiljne reforme, ja ne znam koja je to više po redu, mi ne možemo ništa. Borba protiv korupcije, ali već smo negde i opomenuti. Dobro se vi borite, ali dajte da vidimo i rezultate. I sada da ne navodim sve. Hoćemo li se mi u nekom pristojnom periodu izboriti s tim ili ne, onako kako političari vole da kažu, ne zbog Unije, nego zbog nas. E sad pitam, zbog nas.
Ja se potpuno slažem da nam je to potrebno zbog nas, a ne zbog Unije, da su to neki od krupnih, ozbiljnih unutrašnjih problema.
Samo da ih reše, naravno.
U državi, pa vidite, vam kažem, ni jedna država na ovom svetu nije sve te probleme rešila do kraja. Mislim, moramo biti svesni i toga. Znači, u Evropskoj uniji imaju probleme i sa korupcijom i sa kriminalom. Znači, nisu oni sad neki
Ali
sa druge strane sistem je uređen tako da ne olakšava korupciju i kriminal na način kako je to slučaj kod nas. Znači, borba protiv kriminala i korupcije nije samo pitanje hapšenja ili takvih nekakvih pompeznih, ako tako mogu da kažem, akcija. Znači, to je pitanje suštinskog uređenja društvenog.
Odnosno,
znači,
sistema, da ponovimo još jednom, kog znači, nikako da uspostavimo.
Još jednom da ponovimo pravosudnog, na primjer, sistema. Znači, možemo uhapsiti pola Srbije ukoliko nemamo pravosuđe koje će na adekvatan način procesuirati one koji su uhapšeni. Znači, naprosto čitava ta akcija postaje onda sama sebi suprotnost. Znači, dok vi zakonodavno nemate potporu koja omogućava da na adekvatan način procesuirate oni koji učestvuju u kriminalu i korupciji, ukoliko nemate sistem koji omogućava nekakav razuman tok suđenja, odnosno razuman vremenski okvir suđenja, ta tema ne može imati svoj adekvatan epilog.
A šta vam govori sad vest, to su kratke agencijske koje stižu, da se otvara poglavlje 23, 24 o vladavini prava i pravosuđu u Crnoj Gori, da, i to po nekim novim pravilima. Ili nas opet nešto novo čeka, i to je moje posljednje pitanje, i nova priča.
Kroz procese, kroz različite krugova procesa proširenja Evropske unije je takođe učila na sopstvenim greškama. Znači, sam proces proširenja doživljava konstantno određenu svoju evoluciju. Znači, greške iz prošlosti Evropska unija pokušava da ne ponavlja. Prema tome, svaki novi krug proširenja, koliko je za nas dobra vest u smislu toga da taj proces nije stao, sa druge strane, predstavlja određenu vrstu opasnosti obzirom na nova iskustva koje će Evropska unija sa novim zemljama članicama imati. Recimo, pitanje Hrvatske je izuzetno važno bilo za Srbiju, znači to je poruka da Evropska unija i dalje računa na zemlje Zapadnog
ali
Balkana.
Ali moramo priznati to, Hrvatska imala Nemačku iza sebe, koga mi imamo?
Ali, sa druge strane, znači sve što Hrvatska sada bude doživljavala kao problem kao članica Evropske unije, odnosno Evropska unija koliko bude imala problema sa njom kao novom članicom, će se odražavati na dalji proces pregovora sa Srbijom, odnosno svim zemljama Zapadnog Balkana. Znači, uočeno je da tokom pregovora pitanje pravosuđa je jedno od najtežih, znači poglavlje 23 i 24 u kojem se ova pitanja tretiraju, zahtevaju najviše vremena, upravo ono što ste vi malo čas rekli, i sa druge strane najnekakve korenitije promene. I upravo zbog toga Evropska unija odlučila da u svakom sledećem koraku otvara prvo ova poglavlja za koja se računa da će biti posljednja i zatvorena pre ulaska u punopravno članstvo. Ceo sistem pregovora se konstantno usložnjava, znači to je proces koji zahteva sve više vremena, sve više detalja, i sasvim sigurno da obzirom da se mi relativno nalazimo na repu tog procesa, da sva ona iskustva i pozitivna i negativna sa kojima se Evropska unija do sada suočava će se prosto odraziti i na nas. Prema tome, sve manje se može očekivati da će se oprostiti, ako tako mogu da kažem, nekakvi propusti u pregovaračkom procesu, nekakvi tehnički detalji koji se moraju uskladiti, i da će sve manje ta politička strana uticati na proces, nego da će se upravo tražiti nekakav sveobuhvatni usklađeni sistem koji neće remetiti ni Evropsku uniju kada neko postane novo članica.
Jasno, hoće li nas u 10 sekundi, Ivane, nešto sada poremetiti? Ili...
Evo, reći vam šta je definicija zatvaranja poglavlja o pravosuđu, pa sami svekovne procene. To je da svakom građaninu bude dostupno da može da ostvari pravdu u razumnom roku.
Ko bi to
koliko
odbio?
Smo mi daleko od toga.
I koliko dugo na to čekamo?
To je odgovor na sva vaša pitanja.
I koliko dugo na to čekamo? Hvala vam najljepše što ste bili gosti Talasanja. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, onda je do 13 ponovo sa vama moja koleginica Elizabeta Arsenović, koja će sa brojnim našim reporterima pratiti najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijetan dan.